розробки стратегія 21 Михайло Гончар. Пане Михайле, ми дякуємо вам за розмову. І у нас є наступний гість.
Так. Я з задоволенням представляю нашого наступного гостя. Це Віктор Шлінчак. Президент чи голова правління, там іноді змінювалось, Інституту світової політики, що базується в Києві. Пане Вікторе, вітаю, виправте мене, як правильно говорити. Доброго вечора.
Я голова наглядової ради Інституту світової політики і керівник інформаційного агентства «Главком».
Власне кажучи, я хотів би почати нашу розмову от за цього другого моменту. Інформаційне агентство «Главком», яке виступає наразі в основному в інтернеті, проте є поважним і шанованим. Це я не роблю рекламу, шановні слухачі, я серйозно так кажу. Тому що це агентство, зокрема, проводить низку прес-конференцій з іноземними послами, дипломатами, лідерами іноземних держав в тому числі. І от нещодавно сталася така прикрість, коли агентство «Главком» надрукувало матеріал про створення так званої, якої там, Сибірської, Новосибірської республіки, пане Вікторе, нагадайте.
Ну, власне, мова йшла про те, що ми надрукували інформацію, що в Росії збираються активісти, які хочуть провести марш за так звану федералізацію Сибіру. Ця історія виплила в інтернет завдяки тому, що майже 14-15 сайтів в Росії було заблоковано і була вимога, щоб цю інформацію зняли, але ми були єдиним сайтом в Україні, який до якого теж звернулися з так званого Роскомнадзора, тобто відділу чи підрозділу, який відповідає в Росії за цензуру де-факто. І вони вимагали зняти від нас цю інформацію. Ми цього не зробили.
Ця історія сама так. Ви цього не зробили. Ця історія сталася наприкінці липня, якщо я правильно пригадую. Ви надрукували цю інформацію. І от на яких підставах російська державна служба взагалі до вас звернулася з певними вимогами? Ну, як вони це мотивували?
Ну,
ви ж не підлягаєте їхній юрисдикції.
Для мене це теж досить велика загадка, тому я навіть не готовий зараз відповідати в даному випадку на це запитання. Тим не менше, ми отримали офіційного листа від Роскомнадзора, який вимагав, по-перше, зняти цю інформацію, по-друге, наголошував на тому, якщо ми цю інформацію не знімемо, Главком буде в Росії заблокований, і до цього часу на певні хостери дійсно блокують доступ до Главкома на території Росії. Ми втратили якусь частину аудиторії, але якась частина аудиторії залишається з нами і може його читати. Я так розумію, що не всі провайдери дослухалися до рекомендацій Роскомнадзору навіть в Росії щодо цього.
Тут варто зауважити, ну, звичайно, ви не є експертом з Роскомнадзору і їхніх стосунків з місцевими провайдерами, але, в принципі, ви маєте якісь ідеї, чому так відбувається? Чому хтось готовий блокувати, а хтось ні?
Ну, мені важко сказати. От мої знайомі, вони, наприклад, не можуть зайти в Москві з офісних комп'ютерів, не можуть зайти на Главком, а з домашніх їх пускає на сайт. Ми втратили певну частину аудиторії, це десь близько 30 тисяч відвідувачів з Росії щоденних. Але, тим не менше, ми робимо там періодично подарунки у вигляді інтерв'ю російських опозиціонерів, там Німцова, Якушина і так далі, і все одно задаємо їм питання про федералізацію, власне, в Росії, адже Російська Федерація, вона сама по собі є федерацією, і це нонсенс був, коли нібито російські органи влади блокують якраз процеси федералізації
і
Росії.
І тут виникає ключове запитання. Якщо до вас Роздержнадзор, цей Роздержнагляд, скажімо, українською, висунув певні претензії або вимоги, то, звичайно, як державний орган, ця установа повинна була посилатись на якісь законодавчі чи нормативні акти. Вони мінкримінували тероризм чи що?
В листі вони посилалися на рішення прокуратури Російської Федерації про те, що ми таким чином розповсюджуємо інформацію, яка нібито зумисне підбурює народ до сепаратистських і терористичних фактично.
Федералізація федерації підбурює народ до сепаратизму.
Так, так. А хоча сама власна інформація, вона дуже цікава, тому що це була виключна інформація про те, що готується власне такий марш. Нічого іншого, ніяких закликів там не було. Але Роскомнадзор пішов далі. Вони надіслали відповідного листа в Німеччину, де зберігався сайт до нашого хостера німецького, який спочатку прислав нам листа, що ми маємо видалити цю інформацію, а потім прислав наступного листа, що якщо ми її не видалимо протягом 24 годин, він просто повністю заблокує сайт. І це фактично був таким великим прецедентом, тому що якби ми не підняли Бучу і не почали боротися, власне, за свої права, то ми би там протягом тижня могли просто втратити повністю сайт, оскільки ми його повністю зараз на той час перевели на хостинг в Німеччину. Це відбулося після того, як під час Майдану нас дуже часто блокували. Ми розуміємо, хто блокував сайт.
А хто блокував?
Ну, я думаю, що люди, які дуже не хотіли тоді, щоб писали про Майдан певні речі.
Ну, це люди з України?
Ну, звичайно. Ті люди, які тоді були при владі.
Ми бачимо дуже тривожну звістку, що насправді від Росії не можна сховатися навіть у Європі. Проте, наскільки я знаю, от наш сьогоднішній гість Віктор Шлінчак персонально їздив до Німеччини з'ясовувати цю ситуацію зі спробою блокування роботи сайту, яка залежала від технічних резервів, що знаходяться в Німеччині, і яку хотіли заблокувати на вимогу російських державних органів. Вам вдалося переконати німецьких товаришів? Якщо вдалося, то як?
Ну, це заслуга в першу чергу посольства України в Німеччині, до якого ми звернулися, які, власне, контактували із представниками безпосередньо німецької фірми. Я не виключаю, до речі, що в дата-центрі цієї фірми працюють росіяни, які просто отримавши там якусь бумагу з великою печаткою, з гербовою, чи ще якимсь чином просто злякалися і вирішили від гріха подальше щось таке уткнути. І вони потім навіть, ну, якщо говорити там простим сленгом, то вони почали з'їжджати з цієї всієї теми і розказувати, що от ми ж не розібрали ситуацію, це стандартна процедура, коли до нас звертаються і розказують про те, що на сайті можуть бути заклики до сепаратизму, ми зразу цей сайт блокуємо. Тобто це були, звичайно, такі дитячі пояснення, але тим не менше завдяки втручанню нашого Міністерства закордонних справ, завдяки уповноваженого справ людини, завдяки втручанню посольства України в Німеччині, ми цю ситуацію просто затормозили буквально на 2-3 дні, що дозволило нам просто перенести повністю базу сайту в Україну.
Тут ви згадали сепаратизм, так, у контексті появи сепаратизму, закликів до сепаратизму на українських сайтах. А сьогодні віце-канцлер Німеччини пішов далі і сам озвучив певні заклики. Ну, на цей раз до федералізації, але в нашому контексті це є заклики до сепаратизму, тим не менш, так?
Ну, я думаю, що таку інформацію от закликами віце-канцлера ми можемо теж починати блокувати, тому що оце було це дійсно якісь є заклики, і ми розуміємо, в контексті чого це, в контексті підготовки до Мінського саміту і в контексті того, що Україну будуть в Мінську досить плідно переконувати в тому, що треба повернутися до початкового, до статус-кво, який, про який говорив Путін ще у березні місяці, чи там навіть у лютому, про те, що треба в Україні запровадити фактично федералізацію, а ми розуміємо, чим це все може закінчитися, власне, для України.
І в цьому контексті дуже цікава от ситуація для мене, особисто як для журналіста, тому що я, наприклад, пам'ятаю, що Віктор Шлінчак, наш сьогоднішній гість, теж, в принципі, фаховий журналіст, не завжди був головою наглядової ради Інституту з міжнародними питаннями. Скажіть, Вікторе, а чому Україна принаймні, не намагається вжити якихось таких заходів для блокування відповідних російських сайтів, які поширюють антиукраїнські, антидержавні сепаратистські настрої, в тому числі на інформаційному просторі України. От росіяни якось аж до Німеччини у них руки дотягуються. А ми що?
Ну, це питання в першу чергу нашої інформаційної безпеки. В нас за останні там два десятиліття не розвивався цей напрям. Він навпаки, він з року в рік все ставав гірше і гірше. І мені здається, що інформаційною безпекою взагалі ніхто зараз не займається. Ми зараз просто тушимо пожежі тоді, коли виникають. Я пам'ятаю, що буквально десь два тижні тому Служба безпеки України зверталася також до провайдерів з проханням заблокувати сайти, які ну, фактично працюють на підрив не тільки там цілісності держави, а реально є рупорами от тих сепаратистів, тих людей, які зараз воюють на сході України. Але чим закінчилась ця спроба, я не, поки що не знаю.
Тут є ще один нюанс. В Росії як це все здійснюється? Це здійснюється за міжнародними угодами, ну, принаймні для проформи, власне, як було от з сайтом Главком. І це здійснюється також за рішеннями суду. Ми можемо розуміти для себе, що ці суди, звичайно, вони керовані, але розуміємо ми це чи ні, проте з точки зору Заходу Заходу тут є третя гілка влади, так, вона діє, вона приймає рішення, а у нас в Україні от немає такої, знаєте, вертикалі суворої, яка може всім керувати. А з іншого боку, якщо ми створимо у себе тут таку вертикаль, то вийде, що ми такі ж, як росіяни, у нас тут теж уже цензура, демократії немає і немає свободи слова. Ви бачите якийсь середній вихід?
Я скажу так, що зараз Україна перебуває в стані не холодної, а дійсно справжньої війни. І тут питання до питання якраз інформаційної безпеки, треба ставитись дуже відповідально. Мені здається, що саме зараз треба на посади в там в Раду національної безпеки, в Службу безпеки запрошувати фахівців, які би могли би детально розкласти по поличкам, от як діяти у якраз як можна сценарії виписати правильно сценарії, як діяти у період військових дій. Ми прекрасно розуміємо, що в першу чергу зараз ідуть інформаційні війни. І хто цими інформаційними війнами зараз буде керувати, від цього залежить в тому числі і відповідні настрої і в самій Україні, і на Сході.
Ще один момент у мене був, але я бачу, що у Анастасії Багаліки, моєї колеги, теж є запитання. І, звичайно, ladies first, як кажуть англійською.
Мені хочеться повернутися до російсько-українсько-німецьких стосунків, от не тільки на прикладі блокування сайтів, а й все ж таки на прикладі закликів. Та? Угу. Сьогодні відбулася така цікава ситуація, коли віце-канцлер Німеччини закликав до одного, фактично канцлер до іншого. Як це нам сприймати?
Міністр закордонних справ Німеччини може закликати ще
до третього.
До третього. Ми прекрасно розуміємо, що напередодні зустрічі у Мінську 26 числа на Україну просто буде збільшувати, не зменшуватись, а збільшуватись тиск. Путін підвищує ставки, і він ще раз доказав своїм гуманітарним конвоям, що він може диктувати по-іншому інтерпретувати і змінювати повістку дня. Він це довів, тому що після відомого розстрілу, будемо казати відверто, малайзійського літака, з Путіним ніхто не говорив. Як тільки він почав задіювати так званий гуманітарний конвой, Він знов став із об'єкта, перетворився на суб'єкта переговорів. Він знов став одним із активних учасників цих переговорів. Це означає, що зараз і нинішні заяви, наприклад, того ж самого російського МЗС про те, що ми будемо і надалі надавати гуманітарну допомогу Сходу, це означає, що Путін і надалі хоче залишатися, от тримати в напрузі не тільки там Україну, але й європейську спільноту, яка так само, як і українці, хоче якимось чином закінчити війну. Тому що війна для європейців, вона так само є напряжною, як і для українців. Просто, що вони не несуть втрати, а ми несемо колосальні життєві втрати.
Ну, в тому ж літаку зазнали втрати європейці. Я хотів би внести малесенький коментар до того, що сказав наш гість Віктор Шлінчак. А саме щодо того, що, як ви сформулювали, Путін не зробив там, ну, не вчинив там якоїсь реакції, да, після збиття цього літака, і з ним ніхто не розмовляв. Якраз була зворотня ситуація. Прес-служба Кремля повідомила, що Путін тоді в першу чергу, якщо я не помиляюсь,
сам поговорив з усіма.
Подзвонив Обамі, потім він подзвонив кільком європейським лідерам, в тому числі прем'єр-міністру Нідерландів. І російська опозиційна преса, ну скільки її там лишилося, дуже так єхидно дивувалася з цього факту, тому що виявилося, що коли на території України, яку територію України визнає, власне кажучи, і Путін, і Росія, ну принаймні формально, збито невідомою ракетою європейський літак, чомусь Путін починає дзвонити лідерові Сполучених Штатів і розповідати про те, що сталося.
Але тим не менше,
це вже навівало підозри.
Але тим не менше, він тоді, в той момент, він не отримував запрошення ні від кого на безпосередні переговори. Зараз з ним будуть говорити очільники Європейського Союзу.
26 серпня у Мінську.
26 числа в Мінську, так, звичайно. Тобто, ви уявіть собі, що за один стіл повинна сісти жертва, свідки цієї жертви і людина-вбивця, де-факто. От, тому що саме він віддає, зрозуміло, що він віддає всі ці накази і по гуманітарному конвою. І це демонстрація, ви зверніть увагу, як європейські журналісти фіксували, що заходить гуманітарний конвой і повз нього пролітають фактично на територію України танки. І при цьому МЗС Росії знову ж таки розказує, що Росія не поставляє на територію України ніякої зброї. Ну я ще можу уявити, ну теоретично можу уявити, що можна піти в якийсь підпільний магазин і купити автомат Калашникова. Навіть можу там уявити, за скільки його можна купити. Там називають цифри.
Ну, пане Вікторе, в цьому немає нічого нового. Ми знаємо, що...
$500. Але як купити танк і як навчитися з нього стріляти, я вже не кажу.
Ми знаємо, що ще 80 років тому так званих добровольців Радянський Союз постачав в Іспанію, наприклад, де була громадянська війна.
І не тільки.
І не тільки в Іспанію, але і не тільки Радянський Союз. Все 20-те сторіччя оця річ тривала. Здавалось би, після розпаду Радянського Союзу оце протистояння двох систем припинилося, і на умовних кордонах цих систем, це в цих так умовних таких країнах третього світу, була надія, що все це припиниться оця колотнеча за рахунок життів людей третіх країн, а Україна зараз є саме такою третьою країною, на жаль. Припиниться оця колотнеча між наддержавами. Тим не менше, ми бачимо, що вона триває. Ви вважаєте, Захід може протиставити щось цим спробам Росії стати над державою за рахунок, зокрема, і України?
Ну, я не вважаю, що Захід взагалі може щось в черговий раз якісь санкції ввести в найближчій перспективі, тому що мені здається, що Захід зрозумів, що якщо у людини, з якою вони ведуть перемовини, якщо вони не можуть спрогнозувати реакцію людина, з якою вони ведуть переговори, це, знаєте, кажуть про те, що є цікава чи взагалі абсолютно ірраціональна російська логіка, яку спрогнозувати не можна. Як можна спрогнозувати будь-які дії, які можуть статися завтра, післязавтра? Ну от щось вистрелить в голову і там,
ну, я не знаю. Ну а що робити тоді?
Я думаю, що в цій ситуації це дуже добре, що в саме в форматі при свідках відбудеться зустріч президента Порошенка і президента Путіна. Принаймні, мені здається, що Путін отримає цілий список запитань, і мені дуже цікаво буде, як він на них буде відповідати саме за таких свідків.
Тут не можу не згадати, що ми з вами ведемо розмову у доволі символічну дату. Це 75 років пакту Молотова-Ріббентропа сьогодні виповнюється. І я б хотіла поставити питання таким чином. Всі ми пам'ятаємо, що пані Меркель в українському сегменті інтернету називають фрау Ріббентроп. Ну, мабуть, певною мірою я не буду судити.
Не всі називають, але така думка є.
Я не буду судити, заслужено чи не заслужено, але хочеться запитати, чи в переддень зустрічі Путіна і Порошенка можливий такий варіант, що за спиною нашого президента знову буде підписано або здійснено щось на кшталт того поділу, того пакту Молотова-Ріббентропа, за яким фактично поділили Польщу?
Я думаю, що Україна в будь-якому випадку в даній ситуації виступає все-таки не дуже хочеться вірити, принаймні,
суб'єкт.
Що вона суб'єкт переговорів, а не об'єкт, який уже за спиною у неї поділили. Хоча я не виключаю, що буде колосальний тиск, і він, я думаю, що сьогодні певною мірою відбувався на зустрічах Меркель і Порошенка.
Тут також не можу не згадати завтрашній парад у Дня Незалежності. В контексті зустрічі парад – це вияв суб'єктності? Це нагадування про те, що ми теж останні в цьому?
Я думаю, в тому числі, але ще є історія, що ми переживаємо на наступні, верніше, живемо тим, що будуть скоро наступні парламентські вибори, і Порошенко думає в тому числі про велику частину електорату, які дійсно хочуть, щоб Україна показала все-таки свою велич, могуть, і навіть з Майдану провела там в зону АТО великі, укомплектовані і добре підготовлені частини військові.
Я хотів би додати до запитання колеги Анастасії Багаліки два нюанси. По-перше, парад не є в контексті візиту, тому що рішення про парад було прийнято раніше.
Так, але він хронологічно передує, і це важливо.
Ну, так все стало. І, по-друге, завтра у нас, знов-таки з Анастасією, шановні слухачі, на громадській хвилі в цей же час буде розмова якраз, зокрема, і з людьми, які дотичні певною мірою до цього параду, і ми вже після того, як він відбудеться або буде відбуватися, більш-менш розкриємо цю тему докладно. Ми постараємось це зробити для вас.
Що ж, і у нас залишається буквально одна хвилина, півтори хвилини у ефірі громадської хвилі. Далі будемо передавати слово українському радіо з новинами. А пане Вікторе, на сам кінець, як ви вважаєте, тиск з боку Росії на всіх суб'єктів, так, української влади, в тому числі не влади, а й на журналістів, він зменшиться після зустрічі президентів чи тільки зросте?
Я думаю, що це тільки один із етапів переговорів, це можливість спочатку подивитися один у одному вічі. Після цього ми прекрасно розуміємо, що і Путін, і Порошенко очікує будь-якого розвитку подій, подальшого якогось розвитку подій. Кожен для себе хоче виторгувати максимально. Оскільки документів ніяких на 26 число не заплановано для підписання, ми все-таки сподіваємося, що після 26 числа буде якийсь прогрес, принаймні, у тому, що Путін зрозуміє якимось чином свої помилки, а Україна все-таки зможе відстояти свою самостійність.
Що ж, ми дякуємо пану Віктору Шлінчаку, який був з нами в ефірі громадської хвилі. Передаємо слово Дмитру Васильчуку з новинами від Українського радіо. До вас ми повернемося за 7 хвилин з другою частиною.
Українське радіо.